nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Kisha Katolike kremtoi festin e Korpit e Krishtit e Papa Benedikti XVI kryesoi duke nisur nga ora 19 meshën solemne në sheshin e Shën Gjonit në Lateran në Rom dhe procesionin që sapo filloi mas meshën në rrugët e njohura Merulana në zemër të qytetit të Romës në drejtim të Bazilikës së Shën Marisë së Madhe ku edhe do të përfundoi kremtimi. Bashkë me Papën Benediktin e 16 në meshën solemne, bashkë me shuan kardinaj i peshkvije me shtarte shumë nga Dioqeza Romës dhe nga mbar bota.
Kujtojmë se që ditën e parë pas zgjedhjes së tij, duke folur për Eukaristin, Benedikti 16 pati theksuar se nuk mund mos jetë qendër e përhershme dhe burim i shërbimit që është besuar pasardhësit e Shën Pjetrit. Gjatë meshës në kapelën Sikstine me 20 prill 2005, shpjegoi se nga Eukaristia, zemra e jetës së Krishterë, buron bashkimin ndërmjet mbar besimtarve, impenjimi i kumtimit dhe i dëshmimit të Ungjillit, zeli për të bërë mirë të gjithëve, posaçërisht më të varfërve e më të vegjelve. E i fton besimtar të shprej në mënyrë të guximshme qartë fen pranin reale të Zotit në Eukaristi. E ndërsa ne po ju flasim, sapo ka filluar procesionit e cilit i prin skautët ndjekur nga bashkëvlezërit e shoqatat eukaristike, pas cilave vinë përfaqësuesit e famullive, ministrantët e rinë, kalorësit e varrit shenjt, rregulltare, meshtare famullitar, kapelani i peshvi, krye peshvi e kardinaj. Të shejtnueshme në sakramente ndjekin pas seminaristët besimtarët e shumë të famullive, si dhe antarët e shoqatave dhe lëvizjeve të ndryshme kishtare. Tani mbar kisha është në pritje të nxitjes apostolike të Benediktit 16 që do të pasojë sinodin mbi Eukaristin i cili u mbajt në tetorin e kaluar. Mbi festën e Korpit të Krishtit të dëgjojmë kardinalin Francis Arince, prefekti i kongregatës për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve.
È il giorno che la Chiesa vuol portare il focus sul grande mistero del corpo e sangue di Cristo.
Është dita në të cilën kisha dëshiron të vërë theksin mbi misterin e madh të korpit e gjakut të Krishtit në Eukaristin shejte. Zoti e themeloi Eukaristin të ejtin e madhët e pashkëve, por kisha me kalimin e kohës zgjodhi një ditë tjetër për të vënë në pah misterin eukaristik, posaçërisht jashtë meshes. Kështu shfrytëzoi rastin e mrekullisë eukaristike që ndodhi në Bolsena, donse duhet theksuar se feja jo nuk bazohet mbi këtë mrekulli, por mbi zbulimin hynor të këtij misteri. Atëherë mund të themi se dita e sotme vë theksin mbi adhurimin e Jezusit në të shejtnueshmin sakrament, gjatë meshes e jashtë meshes. Kremtimi eukaristik pra është vërtet i lidhur me adhurimin e eukaristis jashtë meshe, sepse është i njëjti sakrament që nuk mbaron kur, por vion. Në përfundim të meshes, hostet e bekuara që kanë mbetur pas kungimit të popullit rivendosin në tabernakull. E njëti Jezus vion të jeti pranishëm. Kështu, dal nga dal, në kish lindi dhe u zhvillua praktika e adhurimit eukaristik, vizita që bëjnë besimtarët e shëtnushmit sakrament, e në veçanti procesioni eukaristik. Nuk mjafton të adhurojmë Krishtin vetëm si individ. Është drejtë që edhe si bashkësi të bëjmë një procesion për nder të Jezusit pranishëm e të shëtnushmit sakrament, të adhurojmë, të duam, të këndojmë himne në lavë të Zotit.